jsou věty, které slyšíme hodně neradi. Jsou věty, které se snad ani nesluší říkat. A mezi takové věty patří slova Pána Ježíše, tedy dosud nepoznaného Pána Ježíše, který se přidružil k dvěma učedníkům, kteří jdou z Jeruzaléma. Jste bez rozumu. To slova o nerozumní a spozdilého srdce. No, to není příjemné, když někdo o vás řekne, že o, jak si spozdilého srdce, to vám dneska nikdo teda neřekne. Dneska to řekneme úplně jinak. Takhle přece nejedná žádný terapeut anebo lékař, aby vo vyprávění klienta, jak je zklamán, reagoval ve smyslu, jste blázen, vůbec tomu nerozumíte. A právě tímto způsobem zareagoval ten zvláštní cizinec, který se přidružil ke Kleofášovi a jeho příteli, k těm dvěma učedníkům, kteří v neděli ráno, v neděli vzkříšení se vraceli domů do Emauzů, tak právě těmto učedníkům to pověděl. Ti dva už nečekali na to, jak se vyvrbí zprávy o prázdném hrobě a údajném vzkříšení mistra. Prostě to vzdali zklamaní a šli domů. Bylo toho na ně moc. Tomu cizinci, který se jich ptá, a o čem si to povídáte? To vypadá, že se stalo něco velkého a ty o tom nevíš. A tak mu to znovu převyprávějí. A možná jedna z těch nejdůležitějších věcí, které mu tam řeknou, je to, že vyjádří svůj zmatek a ztrátu nadějí a my jsme doufali, že on by měl vykoupit Izrael. Ale už je tři dny v hrobě. No, někteří říkali, že tam není. Nás Mojmír zkoušel, jestli posloucháme. Když jsme četli minulou neděli tento příběh poprvé, tak jsme si připomněli důležitost toho vyprávět své prožívání, ten příběh, jehož jsme součástí, a vyprávět ho na správném místě. A řekli jsme si, že Pán Ježíš, který se přidružil jako nepoznaný těm dvěma a ještě si to nechal převyprávět, že chce naslouchat tomu, jak věci vidíme a cítíme. Nevěděli, že to je Pán Ježíš a on chtěl naslouchat, nepřerušoval je a prostě nechal je vyjádřit to, jak oni viděli celou situaci. No a dnes pokračujeme v tom čtení a vidíme, že poté, co Pán Ježíš ony dva učedníky vyslechl, tak slyšíme ta zvláštní a pro nás jistě nepříjemná slova. Lukáš tam nezaznamenává, jak je ti učedníci přijali. Celý ten příběh je vlastně v takovém docela pozitivním kontextu, kdy oni potom nakonec řeknou, no což nám srdce nehořelo, tak nevíme, jak se cítili při těchto prvních slovech, ale slyšeli tam, jak jste nechápaví, nerozumní, to je vám tak těžké uvěřit všemu tomu, co psali a mluvili proroci, což Mesiáš neměl vytrpět vše a vejít do slávy. A potom jim začal vyprávět od všech proroků, od Mojžíše, od proroků a vykládal jim, co se na něj vztahovalo ve všech částech písma. Teď je řada na těch dvou učednících, aby poslouchali. Aby poslouchali to, co říká mistr, to, co říká ten zvláštní cizinec, o kterém ani nevěděli, kdo je. A tento pro ně cizinec rozvíjí svou myšlenku a začíná vnášet do zmatku a zklamání učedníků nové světlo. V čem byla ona nechápavost? Mohli bychom povědět, že spočívala v selektivní víře a naději. Jedno z klíčových slov toho, co Pán Ježíš pověděl, je jedno malinké slovíčko. Všemu. To je vám zatěžko uvěřit všemu, o čem mluvili proroci? A tady je na místě malé, leč důležité vysvětlení. A v tom vysvětlení se potřebujeme dostat do myšlení současníků Pána Ježíše. Pro judaismus tehdejší doby bylo spojení, to spojení, které pro nás je tak samozřejmé, trpící mesiáš. No jaký jiný mesiáš než trpící, že? My si řekneme. Jenže pro židy doby Pána Ježíše myšlenka trpícího mesiáše, to je něco skutečně naprosto neznámého, nového a dokonce pohoršlivého. Židé nečekali trpícího mesiáše. Čekali mesiáše, který bude vítězný a slavný. Čekali mesiáše, který svrhne Heroda. Čekali mesiáše, který vysvobodí Izrael z područí Říma. Čekali mesiáše, který uvede nový světový řád. Trpícího mesiáše vidí ve Starém zákoně a prorocích až křesťanská církev po velikonočních událostech. Ne, že by se o trpícím služebníku mesiáši ve Starém zákoně nemluvilo. Jen se ty texty vykládaly jinak. Všechny výroky a předpovědi mesiášské slávy byly přisuzovány, ano, mesiáši, ale například všechny texty, které odkazují k Izajášovu trpícímu služebníkovi, tak jak vztahujeme ty texty na Pána Ježíše Krista, ty nebyly aplikovány na mesiáše, ale na Izrael samotný, protože Izrael samotný je vlastně služebníkem Hospodinovým. A sám Izrael mnohé z toho příkoří, o něm čteme Izajáš 53, mnohé z toho příkoří Izrael ve svých dějinách nesl. Mesiáš ale nemohl trpět. A teď tady se vracíme k té cestě dvou učedníků, ke kterým se přidružil neznámý cizinec a on jim najednou začne vykládat písmo novým způsobem. Začne jim nově ukazovat od Mojžíše přes proroky, co se také vztahuje na mesiáše. A ukazuje jim, že ta víra v mesiáše není založena na všech mesiášských textech zákona a proroku. A proto se Pán Ježíš ptá, to je vám zatěžko uvěřit všemu? Ano, bylo to zatěžko uvěřit všemu. A tak Pán Ježíš vyprávěl o údělu mesiáše a ukazoval jim ta jednotlivá místa a učil je číst hebrejskou Bibli novým způsobem a ukazuje jim, že k tomu údělu mesiáše mělo patřit i utrpení. Myslím, že je nám docela líto, že nám Lukáš nezaznamenal trošku podrobněji tenhle ten text, že by nám tam popsal a teď ten cizinec otevřel Izajáše 53 a 55 a 40 a 42 a teď jim tam ukazoval 12. 13. verš a říká, vidíte, a to je o mně. Tak bychom si to přáli, abychom to měli tak úplně jasně před sebou. Možná by mezi ty texty patřil ten text o hadovi na poušti, četli jsme ho z knihy Numery, ze 4. knihy Mojžíšovi, ten takzvaný Nechuštán, had, na kterého se měli, vyvýšený had, na něhož se měli podívat Izraelci, které štípali hadi a působili smrt. Tak už tady vidíme, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. A tak to ukazuje Pán Ježíš těm dvěma učedníkům, co všechno se na něho vztahuje. No a co tím vším vlastně jim chtěl povědět a ukázat? To, že se nedělo nic nečekaného. To, že Ježíš zemřel na kříži, to ještě neznamená konec nadějí, to ještě neznamená, že ty naděje, které do něho mnozí vkládali, byly marné, falešné. Smrt neznamenala v tomto případě konec nadějí. Pán Ježíš jim říká, no nestalo se nic jiného, než že se opravdu naplnila písma. A jestli se naplnila písma, tak se Bohu nevymklo vůbec nic z kontroly. De facto, jakkoliv je to hrozné tak povědět, je všechno v pořádku. To zní hrozně, že? Když řekneme, to je v pořádku, Kristus zemřel. To ukazuje na náš nepořádek, ale z hlediska toho boží záchrany nás lidí, tak nic se nevymklo Hospodinu z ruky. A navíc je potřeba očekávat vzkříšení. Ostatně i o něm čteme v prorocích. Pán Ježíš nedělal nic jiného, než že těm dvěma učedníkům zvěstoval staré zvěsti. Akorát je učil dívat se na ně novým způsobem a vidět v nich něco pro sebe. Učil je, aby tu situaci, ve které byli, ve které se nacházeli, aby se jí snažili hledat v písmech, aby mohli zjistit, že ona tam je. Věříme všemu písmu. Asi budeme všichni pravověrní a nebudeme nic namítat. Ale přece jen neplatí v určitých chvílích života také o nás, že máme třeba si nevědomky tendenci upínat se v některých životních situacích právě a jenom k některým božím slibům? Kdybych se vás zeptal, kdo z vás by chtěl nějaký duchovní dar? Určitě byste se přihlásili všichni. A kdyby se vás zeptal, co tak dar dávání? Kdo z vás ho chce? Bylo to v dějinách tak, dar mluvení jazyky, to chtěli mnozí. Ale dar dávání, kdo si ho vybere? A přece pán Ježíš, nebo apoštol Pavel to tak pověděl, přece ten dar mnozí přijali a mají ho. Máme tendenci si vybírat. A když myslíme na svůj úděl, tak i v té naší naději, tak si vybíráme ty boží sliby, v nichž vnímáme, že pán Bůh se nás zastane, že nás vysvobodí, že nás uzdraví. A že bychom tak nějak zvlášť v takových chvílích četli texty, ten text apoštola Pavla, a Hospodin neodebral mu ten osten, který měl, a řekl mu, dosti máš na mé milosti. V písmu je všechno, tam je celý náš život. A tak jsem to chtěl připomenout, že je dobře i v těch situacích života, ve kterých se nalézáme, v jakékoliv situaci, je dobře pokusit se jí interpretovat s takovou otevřenou myslí, když máme před sebou i písmo. Špatný výklad může zavřít oči pro životní poklady. Kleofáš s tím svým druhým učedníkem si špatně vykládali písmo. Byli k některým částem písma slepí. A naopak, jakoby ten dobrý výklad, to, když jim pán Ježíš začal otvírat písma ještě jinak, jinými brýlemi, tak oni to později potom vyjádří, že je to najednou začalo hřát u srdce. Že se v jejich srdci začala probouzet naděje. A jako kdyby ten začarovaný kruh jejich zoufalých a zmatených myšlenek, jako by najednou byl proražen a začalo svítat. Jak je důležité věřit všemu, co je nám svěřeno o Kristu, o nás, a to nejenom v zákoně a prorocích, ale už také i v nové smlouvě. Pán Ježíš chtěl, aby ti dva učedníci nalezli Mesiáše i tam, kde ho neviděli. Chtěl, aby viděli Mesiáše trpícího, také trpícího Mesiáše, ne jenom trpícího samozřejmě, ale také trpícího Mesiáše tam, kde ho doposavat neviděli. A tak vlastně, aby začali vnímat to, že jeho smrt a pak vlastně také i jejich smrt neznamená konec. Když tak Pán Ježíš vyprávěl těm učedníkům, otvíral jim písma, tak nutno podotknout, že u toho jeho kázání, kdy jim začal nově zvěstovat, že se tam neobjevil žádný velký aha efekt, že se tam neobjevilo žádné prozření a že bychom tam četli. A v tu chvíli jim to došlo. Nic takového. Nedošlo jim to. A přece ten výklad Pána Ježíše nebyl zbytečný, protože jim zůstal v mysli a oni se k němu později vraceli. A později vzpomínají na toto kázání na cestě a vyznávají, no teď nám hořelo srdce. A přece úplně ještě neporozuměli. To úplné prozření se událo ještě někde jinde. Nalézt Krista. Myslím, že to je totéž, po čem i my toužíme. Oni potřebovali v té své situaci, v té rozjitřené situaci, převratné situaci, kdy se dle jejich vidění mnohé obrátilo k horšímu a jejich naděje byly zklamány, tak Pán Ježíš je vedl k tomu, aby ho nalezli. A stejně tak i my potřebujeme nalézt Pána Ježíše Krista v těch situacích života, ve kterých se právě nalézáme. A potřebujeme ho nalézat nově a nově. A když učedníci nalezli Krista, potom později, tak nalezli i cosi nového pro sebe sama. A tam pak nakonec došlo i k obrovské proměně jejich života. Já se tady předbíhám malinko, ale chci zůstat u toho, že hledáme-li v písmu Pána Ježíše Krista, tak tam vlastně hledáme sebe. A snažíme se i tu naši životní situaci, ať už osobní, nebo národní, nebo světovou, snažíme se ji vidět nějak v Kristu, v jeho životě. A když hledáme Krista, tak zároveň hledáme odpovědi na svá vlastní rozčarování a na otázky, které nám klade život. A najdeme-li Pána Ježíše Krista, tak najednou je naše přítomnost osvícena. A najednou v této jeho přítomnosti najdeme i sebe sama. A zjistíme, že tam, kde jsme teď my, tam on už byl dávno. Že on tam také byl. A nejenom, že on tam také byl a že to, co prožíváme, také prožil, ale že on je i tady. Tady v té situaci, kterou my sami prožíváme. Jsme opuštění, cítíme se opuštění. I on byl opuštěn. Přátelé ho opustili. Někteří ho zradili. Trpíme pro nespravedlnost či podlost. Také on trpěl pro nespravedlnost a podlost. A na něho dopadla zloba lidí. Jsme svědky nepochopitelného zla kolem sebe. To i on zažil. Jsme nepochopeni druhými. To zažil i on. Doufali jsme, že nás nebude muset potkat setkání se zlem, nemocí a hříchem. No i on doufal, že nebude muset na kříž. Hledáme smysl zklamaných nadějí. Odpovědí je Kristovo vzkříšení. Tedy, když hledáme Pána Ježíše Krista v našem životě, tak hledáme také sebe. A zjišťujeme, že tam, kde jsme my, tam byl i on. A nejenom, že tam byl i on, ale tam jsme i my sami. A on je s námi. Na začátku jsme v tom jednom ze čtení, v tom druhém čtení měli před sebou dopis apoštola Pavla Koloským, v němž apoštol mluví o naší skrytosti v Kristu. Jestli nás Pán Ježíš k něčemu zve, pak k tomu, abychom ho hledali, hledali v písmech, hledali v jeho životě, hledali v evangeliu, abychom ho hledali v jeho životě, v jeho smrti a také v jeho vzkříšení. A když ho najdeme, abychom se v něm skryli. Různými způsoby se snaží potom i apoštolové to nějak vysvětlit, co to znamená skrýt se v Kristu, najít v něm své útočiště, svoji skálu. To už znali žalmisté. Ta strážná věž, do které se skryjeme. Je to totéž, co sjednotit se s ním, sjednotit se v něm, s ním, s jeho utrpením, abychom byli sjednoceni i s jeho životem. Náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Z těch mnoha věcí, které by se daly povědět o tom, co to znamená skrýt se v Kristu, přimknout se k němu, tak vyberu jenom dvě drobné věci. Znamená to prožít, že on mi rozumí, protože už dávno byl tam, kde jsem já a protože teď je se mnou. Víte, když víte, že vám někdo rozumí, tak je vám tam dobře. A najdeme určitý, dá se to tak povědět, že to je určitý úkryt. Skrýt se v Kristu znamená prožít to, že on mi rozumí. Pak to znamená ještě jednu věc. Znamená to přivlastnit si, že jako jeho cesta k slávě vedla skrze utrpení, tak i naše cesta a naše utrpení, naše nesnáze skončí slávou. Ty těžkosti života nejsou koncem. A myslím si, že odtud, v tom sjednocení se s ukřižovaným, ale také z mrtvých vstalých Kristem, že odtud příští síla k životu. Ti, kteří věří, že je nakonec čeká sláva, ať už to svatý Bůh způsobí tak, že něco z toho prožijeme na této zemi a že mnohé z těch ostnů, které nám dává prožívat, odebírá, a tak prožíváme už cosi z té slávy tady, jednou ji nakonec společně prožijeme s ním. Protože on byl tam, kde jsem teď já, tak já mohu být tam, kde je on. Zdá se mi, a jako kdykoliv se podívám nebo zaslechnu něco z médií, tak mi to přijde jako bombardování nepříjemnými zprávami, které vzbuzují veliké obavy. A bojíme se toho, co se děje na Ukrajině. Zároveň vidíme, do jaké nemoudré situace nás ten běh dějin dostal. A vidíme, že to má vliv i na nás. Víte, když to čtete, že už zase začínají zvedat zálohy na plyn a že už vám ve zprávách říkají, jak si máte upravovat zálohy nebo jak budou jednat plynárny, když přestanete platit zálohy. Tak a když vám řeknou, že ještě do konce roku se o polovinu zvedne plyn, kdo ví, jak to bude? To nikdo neví. Ale ten, dobře, je to nějaký asi kvalifikovaný předpoklad, ale jak koho to nechá klidným? Při každém nákupu najednou zjišťujeme, jo, minulý týden tenhle ten salám stál o 10% míň. Co bude příští týden? Bez salámu, ano. Čeká nás a je před námi nejistá doba. Dalo by se povědět méně pohodlná doba. Ale i do této doby můžeme vstupovat s tím, že toto už Kristus prožil, toto už je církev prožila. A my do této situace vstupujeme s vírou. Do této situace vstupujeme skryti v Kristu. A znovu si smíme radostně uvědomit, že víte, za křesce neplatí víc. Za to, abychom mohli být součástí Boží rodiny, se neplatí víc. Protože to všechno nám zůstává. Je to dar milosti. My do tohoto období smíme vstupovat s tím, že cosi nesmírně důležitého v našem životě nám zůstává. Pán Bůh, naděje, víra. Zůstává nám toto společenství. To otevřené společenství, v něm se smíme navzájem povzbuzovat. Můžeme do této doby vstupovat s vírou, že on nám naslouchá a rozumí. S vírou, že se vlastně neděje úplně nic divného. Že ta období, jako je to v něm, že žijeme, že ty těžkosti přijdou, a to si pořád nakonec myslím, že jak si v těch našich geografických podmínkách se nám ještě daří dobře. Ale vidíme, že kousek za našimi hranicemi už to tak není. A můžeme do i toho období nejistoty vstupovat s vírou, že cesta Ježíšova, cesta našeho Mesiáše vedla utrpením, ale nakonec ke slávě. A to je obrovské bohatství. A myslím si, že když se tohoto budeme držet, tak nemusíme podléhat panice. Máme Pána Boha, máme jeden druhého. Bude-li nám dáno trpět, budeme trpět. A budeme očekávat vzkříšení. Budeme očekávat vítězství. Boží vítězství nad hříchem. Chtěl bych na závěr znovu připomenout slovo apoštola Pavla Koloským. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Amen.